Kakati nuri ya kifananyi kyabiri ne kyabiri mu ekimu. Waliwo omulimi eyagenda mu nnimiro okusiga ensigo. Naye bwe yali atwala ensigo zino ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo. Kale bwe yali agenda mu maaso ebinyonyi ne bijja ne bibojja ensigo ezo. Endala ne zigwa ku lwazi. Ensigo zino zaamera ne zitaba na mirandira miwanvu. Omusana bwe gwayaka zaakala. Endala zaagwa mu maggwa. Zaakula naye bwe zaali zikyagenda mu maaso ne ziziyizibwa amaggwa. Waliwo n'endala ezaagwa ku ttaka eddungi. Ezo ze zaavaamu ne zibala ebibala ebirungi. Yesu Kristo kyava agamba nti buli alina amatu ag'okuwulira awulire. Wadde ng'abantu balaba naye tebalaba. Nti waliwo abalala bawulira naye ne batategeera. Jange mutegedde amakulu g'ebigambo ebyo. Ensigo kye kigambo kya Katonda. Ensigo ezo ezaagwa ku mabbali g'ekkubo be bantu abawulira ekigambo kya Katonda. Amangu ago Sitaani n'ajja n'akibakwakkulamu. Era olwo ne batakkiriza n'akatono okulokolebwa. Ezo ezaagwa ku lwazi be bantu abawulira ekigambo kya Katonda ne bataba na mizi. Ebikomo nga bizze bagwa mangu mukemebwa era ne baterebuka. Ezo ezaagwa mu maggwa be bantu abawulira ekigambo kya Katonda. Naye ebizibu by'ensi eno, obugagga n'okunyigizibwa ne bajja ku kigambo kya Katonda era ne balimu okubeera abalokole era ne balimu okunywerera mu kigambo kya Katonda. Naye ezo ezaagwa mu ttaka eddungi beebo abawulira ekigambo kya Katonda ne bakiganya ne kiyingira mu bulamu bwabwe era ne bakinywererako okutuusa ku nkomerero. Kubika by'ettaka bino ebina, kika ki kye wandyetaaze